Namoota jecha Haacaalu Hundeessaan shakkaman keessa Lamrot Kamal bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteessee jira. Shakkamtoonni sadii hafan irratti immoo balleessaa muree jira. Dhaddacha gara biraatiin murtiin yaalaa obbo Jawaar Mahammad fa'a maaliif akka raawwatamu dhabe hidhamanii dhihaatanii deebii akka kennan kan manni murtii ajajatti kenne. Ajajaan mana sirreessaa Qaallitti har'a dhihaatanii murtee kenname kan raawwachuu dadhabeef ajaja gubbaarraa darbeenii jedhaniiru. Mukhtar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Dhaddachi lammaffaa farra shororkeessummaa fi yakka heera mootummaa irratti raawwatamu mana murtii ol aanaa federaalaa har'a dhimma ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti shakkamtoota himataman afur irratti murtee kenneetiniin jira. Himatamaan tokkoffaan Xilaayee Yaamii ajjeechaa artist Haacaaluu Taatoo Adda Duree ta'uu isaa ragaan namaa fi sanadaa irratti mirkaneessuu manni murtichaa ibseetiniin jira. Dhaddacha irratti akka ibsametti qorannaan rasaasa artist Haacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefame shugguxii mana himatamaa tokkoffaatti argame keessaa kan dhukaafame ta'uu isaa qorannaadhaan mirkanaa'uu isaatu himame. Himatamaan kun kaayyoo siyaasaa karoorfachuudhaan nama ajjeeseetiniin mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf yaadee yakka kana waan hojjeteef seera farra shororkeessummaa bara 2012 ba'e cabsuun balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittifatu ajajameetiniin jira. Himatamaan lammaffaan Kabbada Gammachuu kallattiin kan artist Haacaaluu Hundeessaa dhukaasee ajjeesee fi isa kanas kan raawwate himatamaan tokkoffaan Xilaayee Yaamii ajjeesneetiniin haasaamnu waan jedheeniif saamicha karoorfateetiniin yakka ajjeechaa waan raawwateef seera yakkaa bara 1996 ba'ee keeyyata 540 waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisu ajajame. Himatamaan sadaffaan Abdii Alamaayyoo hirmaannaa yakka ajjeechaa keessatti inni qabu abbaan alangaa kallattiidhaan waan ragaan qindeesseetiin agarsiisa hin qabu jedhameetiniin jira. Garuu yeroo yakki ajjeechaa kun raawwatamutti argee qaama seeraatiif himuu dhabuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 443 muraa tokko waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisullee jedhameetiniin jira. Himatamtuun afraffaan Lamrot Kamal kan yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu waliin jirti turte jedhamte ajjeechaa kana haala mijeessuudhaan kan himatamte yoo ta'u manni murtii yakka jedhame kana hojjechuu isiitiif kan agarsiisu ragaan namaa fi sanadaa waan hin jirreef bilisaan akka gadi dhiifamtu murteesseetiniin jira. Himatamtoonni tokkoffaa hanga himatamaa sadaffaa Xilaayee Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo akka ofirraa ittisaniif gaafa bitooteessa 20 fi gaafa bitooteessa 21 bara 2013 manni murtii beellama kenneetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin murtee dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammad fa'a ajajameetiniin ture maaliif akka raawwachuu dhabe? Ajaja mana sirreessaa Qaallitti hidhamaniitiniin dhihaatanii akka deebii kennan kan ajajeetiniin ture manni murtii ol aanaa federaalaa ajajuma saniin har'a gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree dhaddachatti dhihaatanii deebii kennanii jiru. Gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree akka jedhanitti qorannaan qaamolee nageenyaa taasisan hidhamtoonni kunniin naannoo hospitaala jedhamee kanaa yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a waan jedhameef ajaja gubbaa irraa dhufeen murteen suni danqame jedhaniitiniin jiru. Ajaja gubbaa dhufe jedhan san garuu maqaa hin ibsine. Manni murtii ol aanaa federaalaa gareen poolisii mana sirreessaa Qaallitti gaafa obbo Baqqala Garbaa imala mana yaalaa irraa karaarratti ugguraman turan gargaaraa inspektaraa Dirribaa Sanbataa fi miiltoowwan isaanii gaafa gurraan dhala 22 bara 2013 dhaddachatti dhihaataniitiniin akka haalicha ibsan ajajamaniitiniin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerraa. VOA.